nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم
Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija, dhe të besoni Allahun. E si kur idhëtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtar, por shumica e tyre janë largë rrugës së Zotit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Raisi, deklaroi se bota duhet të kërkojë llogari nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për mbështetjen e terrorizmit të nxitur nga grupi ISIS dhe forma të tjera të këtij fenomeni të urryer. Presidenti Raisi i bëri komente të diellën në një bisedë telefonike me homologun e tij francez Emmanuel Macron, gjatë së cilës ai përshëndeti zgjerimin e marrëdhënieve Teheran-Paris në të gjitha fushat, veçanërisht në ekonomi dhe tregti. Duke elaboruar mbi përpjekjet e bëra nga vendet e rajonit dhe të botës për të luftuar terrorizmin, veçanërisht grupin famkeq ISIS, shefi ekzekutiv i Iranit tha se ISIS është krijuar dhe ende po mbështetet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Amerikanët duhet të mbajnë përgjegjësi para opinionit publik botëror për mbështetjen e ISIS-it dhe terrorizmit të ri, tha presidenti i Iranit. Duke denoncuar vendet e caktuara për ndarjen e terrorizmit në kategori të mirë dhe të keq, presidenti iranian tha: Republika Islamike e Iranit dënon terrorizmin në të gjitha format e tij dhe nga pikpamja jonë nuk ka dallim midis ISIS-it në Damask, në Irak dhe ISIS-it Khorasan. Zoti Ibrahim Raisi ju drejtua situatës aktuale në Afganistan pas tërheqjes së forcave të huaja, duke thënë se Amerika bëri një gabim të madh në Afganistan dhe 20 vitet e pushtimit të vendit nuk i solën asgjë popullit afgan. Në rrethanat aktuale të gjithë duhet të ndihmojmë në krijimin e një qeverie gjithëpërfshirëse në Afganistan që përfaqëson të gjitha grupet dhe ne duhet t'i lejojmë njerëzit e Afganistanit të vendosin për fatin e tyre, tha presidenti Raisi. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu riafirmoi mbështetjen e Iranit për formimin e një qeverie të fortë në Liban, e cila do të ishte në gjendje të siguronte dhe të mbronte të drejtat e popullit libanez. Zoti Raisi shtoi: Irani nuk do të kursej asnjë ndihmë humanitare për popullin libanez dhe ne jemi gati të bashkëpunojmë me Francën për përparimin dhe zhvillimin e Libanit. Mëtej, në fjalën e tij, presidenti iranian voi në dukje bisedimet e Vjenës që synon ngjalljen e marrëveshjes bërthamore të Iranit të vitit 2015 dhe theksoi: Ne nuk jemi kundër negociatave të dobishme, por qëllimi dhe rezultati i negociatave duhet të jetë heqja e sanksioneve të padrejta e të paligjshme të vendosura ndaj Iranit. Negociatat për hir të negociatave janë të kota. Nga ana e tij, presidenti francez reflektoi mbi zhvillimet e fundit në Afganistan, duke thënë se sipas tij çdo qeveri e ardhshme në Afganistan duhet të dalë nga vullneti kombëtar i popullit, ndërsa talibanët duhet të respektojnë të drejtat e njeriut dhe angazhimet ndërkombëtare të vendit. Duke ju referuar situatës në Liban, Emmanuel Macron theksoi bashkëpunimin e mëtejshëm midis Iranit dhe Francës, së bashku me lëvizjen e rezistencës së Hezbollahut për të krijuar një qeveri të fuqishme dhe efikase në Liban. Presidenti francez Emmanuel Macron gjithashtu shprehu shpresën se bisedimet në Vjenë do të fillojnë së shpejti me pjesëmarrjen e Iranit. Irani thekson se vendosja e paqes dhe stabilitetit në Afganistan është e mundur vetëm përmes formimit të një qeverie me bazë të gjerë në vendin e shkatëruar nga lufta. I dërguari special i Iranit për Afganistanin, zoti Muhammed Ibrahim Taherian, i bëri deklarata të dielën në një takim virtual me të dërguar special nga vendet e tjera fqinje të Afganistanit. Gjatë takimit, i dërguari posaçëm i Iranit për Afganistanin theksoi se vëmendja e duhur duhet t'i kushtohet vuajtjeve dhe problemeve të njerëzve të Afganistanit dhe shtoi: Paqja dhe qetësia në këtë vend është e pamundur të mbahet nëse nuk krijohet një qeveri gjithëpërfshirëse me pjesëmarrjen e të gjitha grupeve etnike afgane. Muhammed Ibrahim Taherian shtoi se ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian ka zhvilluar telefonata me homologët e tij kinez dhe rus dhe ra dakord të mbante një takim virtual në nivel ministror të vendeve fqinje të Afganistanit. Diplomati iranian shprehu shpresën se takimi i ministrave të jashtëm do të mbështesë të qartë dhe fuqishëm popullin afgan në krijimin e një qeverie gjithëpërfshirëse në rrethanat aktuale të Afganistanit. Ministri i jashtëm iranian Amir Abdullahian dhe homologu i tij pakistanez Shah Mahmud Qureshi në një bisedë telefonike të shtunën rënë dakord që fqinjet e Afganistanit të mbajnë një samit virtual për të diskutuar rrjedhën e fundit të ngjarjeve pas tërheqjes së nxituar të forcave të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Afganistani. Lëvizja e rezistencës në Panjshir të Afganistanit thot se talibanët i kanë bërë oferta të reja Ahmed Masudit, udhëheqësit të frontit të rezistencës kundër talibanëve në rajonin Panjshir të Afganistanit. Sipas agjensisë së lajmeve Sputnik, talibanët i kanë ofruar Ahmed Masudit disa ministri, mbajtjen e zyrtarëve lokal në Panjshir dhe të mos tërheq pajisjet ushtarake nga Lugina Panjshir. Gana e tij Ahmed Masud ka thënë se këto çështje nuk janë objekt i negociatave të frontit të rezistencës në Panjshir të Afganistanit. Sidoqoftë, Ahmed Masud bëri thirrje për formimin e një qeverie gjithëpërfshirëse, bazuar në ndarjen e kompetencave politike, ruajtjen e vlerave dhe të drejtave të grave, si arsimimi, punësimi dhe mbajtja e posteve të larta qeveritare dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Kreu i Lëvizjes së Rezistencës në Panjshir të Afganistanit kërkoi të mbrohet kultura etnike në vend dhe të drejtat civilëve të individëve në shoqëri. Më herët, Ahmed Masud kishte thënë se talibanët ofruan të ndanin dy ministri për frontin kombëtar të rezistencës në qeverinë e re dhe shtoi: ne as nuk e kishim menduar këtë propozim. Sidoqoftë, Ahmed Masud, komandant i frontit të rezistencës në Panjshir, tha se nëse talibanët tërhiqnin forcat e tyre nga rajonet Panjshir dhe Andarab, fronti i rezistencës do të tërhiqe nga operacionet ushtarake dhe do të zhvillonte bisedime me grupin taliban. Kancelaria Gjermane të dielën bëri thirrje për bisedime me talibanët për largimin e qytetarëve afgan që punonin për gjermanët në Afganistan. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, kancelaria gjermane Angela Merkel në një fjalim të dielën theksoi: Gjermania dëshiron të flasë me talibanët se si të shpëtojnë qytetarët e mbetur afgan që punuan me gjermanët. Kjo është një shenjë mirë që aeroporti i Kabulit mund të përdoret përsëri për fluturime jashtë, shtoi kancelaria Merkel. Zëdhënësi i talibanëve Zabiullah Mujahid tha gjithashtu të dielën se ky grup donte të krijonte marrëdhënie me qeverinë gjermane. Zëdhënësi i talibanëve tha në një intervistë me një gazetë gjermane se talibanët donin që Gjermania dhe vendet e tjera të siguronin mbështetje financiare, ndihmë humanitare dhe bashkëpunim në fushat e shëndetësisë, bujqësisë dhe arsimit për Afganistanin. Njohja e talibanëve nuk është ende përparësia jonë, por ne besojmë se angazhimi me talibanët do të çojë rezultate pozitive, i tha të mërkurën ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas, homologu të tij katariot. Gjermania e ka mbyllur ambasadën e saj në Kabul dhe ka ndërprerë ndihmën për zhvillim që kur talibanët morën pushtetin muajin e kaluar. Sidoqoftë, Berlini ka premtuar se do të vazhdoj të ofroj ndihmë urgjente për njerëzit e zhvendosur në Afganistan dhe për refugjatët nga i vend përmes organizatave humanitare. Bashkimi Evropian ra dakord këtë javë mbi kushtet për bashkëpunim të kufizuar me talibanët. Kushti i parë është që talibanët të konfirmojnë se Afganistani nuk do të jetë një strehë për terroristët që mund të sulmojnë vendet të tjera, siç ka qenë në të kaluarën. Për më tepër, talibanët duhet të respektojnë të drejtat e njeriut, veçanërisht të grave, të formojnë një qeveri gjithëpërfshirëse, të lejojnë mbërritjen e papenguar të ndihmës humanitare dhe të lejojnë shtetasit e huaj dhe afganët e rrezikuar të largohen nga vendi. Forcat speciale britanike në Afganistan përdorën veshjen e burkave për të shpëtuar nga pikat e kontrollit të ngritura nga talibanët dhe për të arritur në Kabul. Si pas agjensisë ruse të lajmeve Sputnik, një njësi 20 antarëshe e forcave aerore britanike përdorin një strategji mashtruese duke veshur burkën për të kaluar barrierën talibane dhe për të mbërritur në Kabul. Një burim i mirë informuar shtoi, ekipi special i shërbimit aeror të ushtrisë britanike ishte i pranishëm për muaj në një mision të fshehtë të zbulimi në Afganistan, kur papritur gjithçka u shpërbë në dëshpërim. Ekipi të forcave speciale britanike ju tha të anulloj operacionin me njëherë dhe të pregatitet për të lëvizur në Kabul. Ushtarët elit të ushtrisë britanike u detyruan të linin shumicën e pajisjeve të tyre ushtarake dhe të largoheshin. Ata blen 5 taksi për të shkuar në Kabul. Thuhet se me dinakëri ata ishin veshur me veshjen tradicionale të grave afgane dhe kishin mbuluar fytyrat me burka për të kaluar pikat e kontrollit të ngritura nga talibanët. Kështu taksit ishin në gjendje të arrinin në destinacionin e tyre duke valvitur flamurin taliban dhe duke ushtirur si gra afgane. Vlen theksohet se Britania evakuoi nga Afganistani më shumë se 15.000 njerëz, përfshi 5.000 shtetas britanik. Si të qoftë, vlerësohet se mira njerëz që kanë të drejtë të largohen nga Afganistani, përfshi edhe shtetasit afgan që punuan për britanikët dhe familjet e tyre, nuk janë zhvendosur ende dhe ndodhen në Afganistan. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memlik Krasniqi, ka reaguar për zhvillimet e fundit në Malë të Zi. Përmes një postimi në Twitter, ai ka kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar që t'i bëjë presion Serbisë në respektimin e suverenitetit të shtetit të Malit të Zi. Ky është një skenar tashmë i parë i viteve 90, kur Serbia instrumentalizoi fen për të nxitur destabilizimin dhe konfliktin. I bëjthirje komunitetit ndërkombëtar t'i bëj presion Serbisë të respektoj suverenitetin e Malit të Zi dhe të gjitha vendeve fqinje, ka shkruar kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Memlik Krasniqi, në rrjetin social Twitter. Dhjetra persona janë plagosur në protestat që u mbajtën në Malin e Zi më 5 shtator kundër ceremonisë shugurimit të kreut të kishës ortodokse serbe në Malin e Zi, Joanikije, në qytetin e Cetinjës. Mali i Zi shpalli pavarësinë nga Serbia më vitin 2006, por kisha e tij mbeti nën kishën ortodokse serbe. Në Malë të Zi ka ndasi të thella sa i takon lidhjeve të vendit të tyre me Serbinë dhe kishën ortodokse serbe. Rreth 30% e popullsisë prej 600.000 banorësh të Malit të Zi identifikohen si serb dhe e përkrahin kishën ortodokse serbe. Malazezët e tjerë dëshirojnë një kishë ortodokse të ndarë nga ajo e Serbisë. Kundërshtuesit e ceremonisë zhvilluar në Cetinje e shohin atë si një simbol të pushtimit të Malit të Zi nga Serbia. Ata kërkuan që ajo të mbahet në çdo qytet tjetër malazez përveç Cetinjes. Ky qytet nga malazezët konsiderohet si qendër kulturore dhe historike e vendit. Ministria e Shëndetësisë e Kosovës, sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë bërë 10.614 testime, nga të cilat 890 qytetar kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19. Si pas njoftimit, gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 24 raste vdekje. Në 24 orë të fundit janë dhënë 19.526 doza të vaksinës kundër COVID-19. Në total, numri i rasteve aktive të infektuara me COVID-19 në Kosovë është 26.688 persona. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Duke vazhduar turneun ton në Iran, vizituam qytetin e bukur Kerman. Qëndroni me ne në vazhdim. Përshëndetje të nderuar miq. Në programin e sotëm kemi bërë një udhëtim në zemër të shkretëtirës së Iranit. Destinacioni ynë është provinca Kerman, në juglindje të Iranit. Kermani është një provincë me pika unike natyrore dhe historike. Ai është një qytet miravjet i vjetër dhe ka 6 monumente të regjistruara në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Për ata që janë të njohur me Iranin, emri Kerman të kujton qilimat e bukur, pëlhurat terme dhe copat e qëndisura dhe të çmuara, hurmat dhe fistiqet më të mirë iranian. Megjithatë, ne kemi vendosur të vizitojmë atraksionet historike të kësaj pjese të Iranit. Qyteti historik i Kermanit, një nga metropolet e Iranit dhe qendër e provincës Kerman, është konsideruar si kryeqyteti i Iranit në disa pjesë të historisë për shkak të rëndësisë së tij në Iran. Në periudha të ndryshme ka pasur disa kryeqytete gjatë mbretërimit të sundimtarëve dhe mbretërve të ndryshëm. Gjatë periudhës të Karahtajan, Kermani për rreth 70 vjet ishte kryeqyteti i vetëm i Iranit. Në periudhën e Al-Buja dhe Al-Muzaffar, Kermani ishte kryeqyteti së bashku me disa qytete të tjera. Në periudhën Zandie, pas marrjes së Shirazit nga Aga Mohammed Khan Qajar dhe Lotfali Khan Zand, shkoi në Kerman dhe bëri këtë qytet kryeqytet të tij për rreth 2 vjet me radhë. Në dokumentat historike dhe gjeografike islame, Kermani përmendet me emrat Karmania, Germania, Kariman, Karamani, Kermani dhe Butia. Thuhet se Gavashiri ka qenë i njëjti Kore Ardeshir ose qyteti Ardeshir, i cili gradualisht u transferua me emrin Gavashir. Ky qytet, për shkak të 6 portave të tij në kohrat antike, ka qenë i njohur si qyteti i 6 portave. Kalaja Dohtar dhe Kalaja e Ardeshir janë kala të mbetura nga epoka Sasanite dhe ndodhen në lindje të qytetit aktual Kerman. Rënojat e të cilave janë ende në këmbë, dëshmojnë se të paktën në kohën e Ardeshir Babakan, në atë vend ka pasur qytete urbane ose kështjella të rëndësishme. Në vizitat në atraksionet historike të Kermanit, po i fillojmë me pazarin e Kermanit, i cili daton më shumë se 600 vjet më parë dhe stili i tij arkitektonik është shumë i pasur dhe i vlefshëm. Ai është regjistruar në listën e trashëgimive kombëtare të Iranit në vitin 2001 me numër 3856. Pazari i Kermanit, që në kohë të lashta ka qenë vendi i shitjes dhe i blerjes, si dhe importit dhe eksportit të provincës. Basmat, enët për i bakri dhe shumë produkte artizanale janë ekspozuar nga ky pazar për në vende të tilla si Kina dhe India dhe prej tyre importoheshin erza dhe copa. Komplekset historike të Kermanit, që nga dinastia Safavite, e më pas janë të lidhura me njëri tjetrin dhe pazari Kermanit është një prej pikave më të rëndësishme të të gjitha komplekseve. Si cila pjesë e saj është ndërtuar me urdhër të sundimtarit të kohës, gjë e cila ka ndikuar shumë në formimin dhe marrjen e formës së qytetit Kerman. Brenda pazarit të Kermanit ka shumë tregje ku secili prej tyre i shton vlerën historike këtij qyteti. Pazari Kermanit, i cili njihet ndryshe si pazari Ganxhali, konsiderohet tregu më i gjatë në Iran dhe gjatësia e tij është llogaritur 1200 metra nga lindja në Perëndim. Ky treg në përgjithësi është ndërtuar në shekullin e 8 sipas kalendarit hënor. Katër degëzime të këtij pazari e lidhin atë me tregjet përreth dhe këto degëzime kanë fasadë shumë të bukur, të punuar me allçi dhe që kanë një vitërsi prej 350 deri në 400 vjet. Megjithëse kanë kaluar shumë vite nga ndërtimi i tyre, këto degëzime brenda vetes ruajnë shumë piktura të bukura shumë gjyrshe. Në çdo pjesë të pazarit të Kermanit, kur ecim, vëmë re një prej profesioneve artizanale të qytetit. Prania e gjerë e njerëzve që vinë në këtë pazar për të blerë sendet e nevojshme të përditshme e bën pazarin edhe më tërheqës dhe të bukur. Kur futemi në pazar nga sheshi Arg i Kermanit, përballemi me hyrjen e madhe në Garhane të pazarit, në të cilin gjendet një derë dhe tavani bukur i madh i punuar me mozaik plakash dhe në të cilin gjenden disa dhomza. Arkitektura e përdorur në ndërtimin e këtij tregu i përket epokës kaxharide. Një prej kryeveprave të arkitekturës së Iranit dhe një prej pikave më kryesore të pazarit të Kermanit është pazari Ganxhali Khan. Thuhet se ky pazar është ndërtuar mbi rojnojat e tregut dhe pazarit të vjetër të qytetit. Pazari Ganxhali Khan ndodhet përkrah pazarit kryesor dhe është një shembull i qartë i arkitekturës të periudhës Safavite. Ai është ndërtuar në periudhën e viteve 1005-1029, sipas kalendarit hënor, në kohën kur ka sunduar Ganxhali Khan, një prej pushtetarëve të mbretit Abbas Safavit. Pazari Ganxhali Khan është i përbërë nga dy pjesë që janë vetë tregu dhe pjesa tjetër është dushi, që është kthyer në muze antropologjik. Gjithashtu, brenda këtij pazari gjendet edhe muzeu i monedhave, në të cilat mund të vihen re monedhat që janë përdorur në atë kohë. Një pjesë tjetër e pazarit është depoja e ujit Anbar Bar, shkolla Hani Ganxhali dhe moteli me të njëjtin emër. Projektuesi dhe arkitekti kryesor i këtij tregu ishte profesori Sultan Muhammed Yazdi. Thuhet se deri 60 vjet më parë dushi i pazarit ka qenë në funksion dhe me kalimin e kohës ai është kthyer në një muze antropologjik dhe me bukurinë e tij pret vizitorët dhe turistët. Muzeu në fjalë brenda vetes mban statuja të njerëzve të cilët janë vendosur në një formë të atill që tregojnë se si laheshin njerëzit në këtë dush antik. Siç jemi duke ecur nëpër pazar, arrim në pjesën më të vjetër të tij që është tregu Vakil. Ky është një prej tregjeve më të bukura të Kermanit. Kompleksi i tregut Vakil, në të vërtetë, është tregues i gjallë i historisë së Kermanit. Me urdhër të Muhammed Ismail Khan Valik al-Molk, sunduesi i vitit 1856 i Kermanit dhe me urdhër të djalit të tij, Morteza Ghali Khan Valik Thani dhe djalit të tij, u bë mundur ndërtimi kompleksit të madh të përbërë nga hani, pazari, dushi dhe xhamia, të cilat akoma njihen me emrin Vakil. Një prej elementëve të rëndësishëm të këtij kompleksi është dushi Vakil, hani, shkolla e robaqepsisë, dy vend pritjeje dhe xhamia Vakil. Dushi Vakil është një ndërtesë shumë tërheqëse dhe ajo tregon periudhat Zand dhe Kaxhar. Kjo ndërtesë ka dy pjesë që është ajo e larjes dhe e tharjes. Ndërtesa në fjalë ka një jetëgjatësi shumë të madhe, pasi është ndërtuar në vitin 1856 dhe më vonë është meremetuar disa herë. Kjo ndërtesë e vjetër është e përbërë nga shtylla prej guri, një pishinë e madhe, mure të punuar me mozaik plakash dhe qeramik, dysheme dhe tavan të skalitur dhe të punuar në formë shumë të bukur. Sot në vend historik i kësaj ndërtese është kthyer në një kafene për të pritur vizitorët dhe turistët. Hey!
nderuar miq. Këtë program për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar argumenteve të fuqishme hyjnore që vijnë për çdo besimtar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Racionalizmi dhe besimi në Zot. Marrëdhënia mes mendjes dhe fesë. Marrëdhënia e mendjes dhe fesë ose shkencës dhe besimit është një prej diskutimeve më të vjetra dhe më të thella në historinë e të menduarit të njerëzit. Ne në një program me disa edicione synojmë që duke marrë parasysh pozitën e lartë të mendjes për të cilën është folur në Islam dhe argumentet e fuqishme që ekzistojnë në lidhje me çështjen se vlerat fetare janë të mishëruara me natyrën qenësore dhe me qenien e njerëzit, ta zbërthejmë dhe ta bëjmë të qartë rolin dhe pozitën e mendjes në sistemin e të menduarit islam, si dhe ta vërtetojmë se feja jo vetëm që nuk është më kontradikt me mendjen, por ajo gjithnjë ka qenë mbështetësi më i madh i racionalizmit të njerëzit dhe duke theksuar përdorimin e mendjes nën hijen e shpalljes hyjnore, feja synon ta çojë njeriu deri në përkryerje dhe në lumturinë e përhershme. Në emër të Zotit të madhëruar, miq të nderuar, përshëndetje. Jemi pranë jush me programin Racionalizmi dhe Besimi në Zot, të cilin e kemi përgatitur së fundmi dhe që konsiderohet një diskutim plotësisht i ri në fushën e shkencave fetare. Marrëdhënia e mendjes dhe fesë ose shkencës dhe besimit është prej diskutimeve më të vjetra dhe më të thella në historinë e të menduarit të njerëzit. Ky diskutim në botën e krishterimit, në shekujt e parë dhe në botën islame, që në shekullin e dytë është paraqitur në nivel më të gjerë. Në lidhje me marrëdhënien mes mendjes dhe fesë dhe pozitës së mendjes në të menduarin fetar, janë paraqitur pikpamje të ndryshme. Ne në këtë program synojmë që duke marrë parasysh pozitën e lartë të mendjes për të cilën është folur në Islam dhe argumentet të fuqishëm që ekzistojnë në lidhje me çështjen se vlerat fetare janë të mishëruara me natyrën qenësore dhe me qenien e njeriut, ta zbërthejmë dhe ta bëjmë të qartë rolin dhe pozitën e mendjes në sistemin e të menduarit islam, si dhe ta vërtetojmë se feja jo vetëm që nuk është kontradikt me mendjen, por ajo gjithnjë ka qenë mbështetësi më i madh i racionalizmit të njeriut dhe duke theksuar përdorimin e mendjes nën hijen e shpalljes hyjnore, feja synon ta çojë njeriu deri në përkryerje dhe në lumturinë e përhershme. Njerëzit, pavarësisht mosmarrveshjeve dhe dallimeve në botëkuptime dhe në prirje, pajtohen dhe kanë mendim të njëjtë në një çështje dhe ajo është kjo që secili njeri kërkon për kryerjen dhe lumturinë. Gjithashtu, të gjitha shkollat e mendimit dhe ideologjit gjithnjë kanë pretenduar dhe pretendojnë se do të sigurojnë lumturinë dhe ngritjen ose përkryerin e ndjekësve të vetë dhe të vetë me rrugë për të arritur deri në majtë lumëturis dhe përkryerjes e konsiderojnë ndjekjen e programit dhe udhëzimeve të veta. Mirë po polemika dhe mos marveshja themelore është në një rrugë tjetër të cilës mund të arrihet në lumëturin e të vërtetës dhe në majtë të përkryerjes. Në shekujt e fundit, shkencëtarët dhe mendimtarët e shkollave të shumta ideologjike në lidhje me rrugën e shpëtimit dhe të lumturisë së njerëzve kanë dhënë mendime dhe teori të shumta, mirëpo për fat të keq, disa njerëz për fat të keq në bazë të ignorancës ose me qëllime të caktuara, kur e shohin shoqërinë në përballje me kriza sociale, ekonomike ose politike, e keqpërdorin këtë atmosferë dhe fillojnë të paraqesin pretendime për ndarjen e mendjes nga feja dhe mos ekzistencës së lidhjes mes shkencës dhe besimit, dhe në këtë mënyrë induktojnë se feja ndodhet në përballje me mendjen dhe feja e pengon progresin shkencor për kryerjen dhe lumturinë njerëzore.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Për shembull, ajo për të cilën këtyre ditëve të gjithë jemi dëshmitar është përhapja e virusit korona. Ne pothuajse të gjitha vendet e botës dhe kjo pandemi ka vendosur në pikpyetje sigurinë psikologjike, ekonomike dhe infrastrukturën shoqërore dhe higjienike të shumë shoqërive. Gjatë kësaj krize, edhe pse po vërejmë shtimin e kthimit të njerëzve në fe dhe zgjerimin e spiritualitetit në shumë rajone të botës për të krijuar qetësi dhe për të penduar dhe për të kërkuar ndihmë para Zotit për mënjanimin sa më shpejt të kësaj të keqe nga bota, mirë po në këtë mes, ekzistojnë edhe disa njerëz të cilët, duke e ndar fen nga mendja dhe duke e ndar besimin nga shkenca, akoma konsiderojnë se vetmja mënyrë apo rrugë për shpëtimin e njerëzit është zhvillimi i shkencës dhe besojnë se nëse besimi dhe feja do t'i kishin ndihmuar njerëzit, deri më tani njeriu duhet të ishte shpëtuar tërësisht nga ky virus. Mirë po akoma nuk ka ndodhur një gjë e tillë dhe të gjithë, duke u mbështetur në progresin e shkencës, po kërkojnë zbulimin e vaksinës kundër këtij virusi. Hulumtuesit e fushës së fesë dhe të shkencave racionale në studimin e marrëdhënies mes mendjes dhe fesë ose mes shkencës dhe besimit kanë paraqitur tre pikpamje ekstreme të skajshme dhe moderatore. Në bazë të pikpamjes ekstremiste, çdo çështje fetare e cila mund të vërtetohet edhe me anë të mendjes, ajo konsiderohet pjesë e fesë. Ndërsa nëse mendja është e paaftë ta perceptojë atë, atëherë mendja mundohet të arsyetojë atë. Në bazë të pikpamjes së skajshme, mendja është çelësi i hyrjes së epistemologjisë ose në njohuri të tilla, siç është ekzistenca e Zotit, nevoja për shpallje hyjnore dhe dërgimi i profetëve. Pastaj ajo largohet dhe shoqëria njerëzore e lë vetëm me përmbajtjen e fesë. Kjo është në kohën kur feja është diçka që duhet të jetë një dritë gjithmonë e ndezur për udhëzimin e njerëzit në të gjitha etapat kohore. Në bazë të pikpamjes moderne, që konsiderohet si pikpamje më e drejtë dhe më e vërtetë, mendja përveç se është çelës për të hyrë në njohuritë fetare, është edhe dritë ndriçuese e cila e bën të pamundur perceptimin e njohurive dhe përmbajtjes së thesarit të fesë për krah urdhëresave dhe programeve të rekomanduara hyjnore. Njeriu duke u mbështetur në mendje njerëzore për krah fesë hyjnore arrin në një njohuri të sigurt dhe me perceptimin e njohurive fetare nëpërmjet mendjes dhe njohjes së kërkesave dhe ndalesave me anë të fesë e përcaktojnë qartë programin e lumturisë dhe përkryerjes së vetë. Thank you. Njeriu i përkryer për të cilin Zoti i madhëruar i urdhëron ëngjëjt ti për uljen ati dhe në bas të sures 30 të sures Bakare në Kur'anin e shenjt, a i prezentohet si Khalifetullah, ose më këmbës i Zotit në tokë, është a i të cilin në vetën e vetë kultivon të gjitha vlerat njerëzore në mënyrë të harmonizuar. Dhe atëherë kur Zoti yt u tha ëngjëjve, unë do të vendos një më këmbës në tokë. Në realitet, arritje deri në shkallën e mëkëmbësit hyjnor nuk mund të realizohet ndryshe përveçse me udhëzimin dhe drejtimin hyjnor të njerëzit dhe njeriu. Duhet ta di se në të tilla rrethana dhe situata ka nevojë për Zotin dhe nuk mundet që vetëm me forcën e mendjes, e cila gjithashtu prej mirësive të dhuruara nga Zoti i madhëruar, në mënyrë të vetme ta gjejë rrugën e përkryerjes. Natyrisht se vlera e mendjes është e lartë, mirë po përkushtimi i vëmendjes vetëm në mendje dhe përqendrimi ekstrem në një vlerë dhe neglizhenca e vlerave të tjera është prej devijimeve të mëdha dhe prej faktorëve që shkaktojnë largimin e njerëzit nga përkryerja njerëzore. Në sistemin edukativ dhe udhëzues të Islamit, vlerat përbëjnë një varg të plot hallkash të lidhura me njëra tjetrën dhe nuk ka mundësi që ato të fitohen në mënyrë të ndarë nga njëra tjetra, sepse nëse do të ishte kështu, ata humbin natyrën e tyre si vlerë dhe shndrohen në antivlerë, për arsye se në këtë mënyrë ato e largojnë njeriu nga boshti e ekuilibrit dhe i universales. Vetëm krijuesi i njerëzit është ai i cili mund të prezantojë një program për jetë, i cili në radhë të parë i njeh të gjitha vlerat dhe dimensionet ekzistenciale të njerëzit dhe nuk anashkalon ose neglizhon asnjë prej talenteve, aftësive dhe nevojave të njerëzit. Ndërsa në radhë të dytë, në procesin e udhëzimit dhe zhvillimit të këtyre vlerave, i kushton vëmendje të veçantë harmonisë dhe lidhjes së pashkëputur të atyre vlerave. Feja islame jo vetëm që nuk ka penguar mendjen dhe lulëzimin e mendimeve racionaliste, por e fton njeriu që të mendojë dhe të logjikojë në mënyrë racionale në të gjitha fushat e jetës. Kurani i shenjtë i jep një pozitivitet shumë të lartë mendjes dhe të menduarit racional, deri në atë mas sa që në më shumë se 300 ajete flet për çështjen e shfrytëzimit të mendjes në trajtimin e çështjeve të ndryshme. Për shembull, Kurani i shenjtë në ajetin 22 të surës Enfal, shtyllën kurrizore të të qelnurit njëri, të vetë qenjes humane e konsideron mendjen dhe atë i cili nuk e shfrytëzon mendjen e vet e radhit në shkallën e kafshës dhe thot: gjallësat më të këqija pranë Zotit janë ata që e kanë zemrën të verbuar dhe të shurdhuar dhe nuk mendojnë. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mendjen e prezanton si shtyllë që e mban fenë njerëzit dhe thot: shtylla mbajtëse e njerëzit është mendja e tij, dhe ai i cili nuk ka mendje, në realitet nuk ka as fe. Kurani i shenjt si libër për udhëzimin e njerëzit drejt lumturisë, me argumentime të drejtë për drejta ose jo të drejtë për drejta të ajeteve të veta, i tërheq vëmendjen e njerëzit për rëndësinë e të menduarit dhe shfrytëzimit të mendjes. Kështu që në ajetin 50 të surës En'am në Kuranin e shenjt thuhet: thua ju atyre, a është i barabartë ai që është i verbër dhe ai që shikon? A nuk mendoni? Gjithashtu në ajetin 105 të poksaj sure thuhet: dhe në këtë mënyrë shpjegojmë argumentet, ndërsa ata le të thonë: ti je i arsimuar dhe ato gjëra i ke mësuar nga dikush tjetër. Dëshirojmë t'i qartësojmë ata për të cilët janë të gatshëm për të perceptuar të vërtetat. Morteza Motahari, mendimtari dhe filozofi i madh në fushën e shkencave islame, në kritikën e tij ndaj shkollës së racionalistëve, të cilët të gjithë qenien e njeriu e konsiderojnë vetëm mendjen njerëzore, thot: ne në tekstet dhe burimet islame vërejmë një mbështetje jashtëzakonisht të madhe ndaj mendjes, gjë që nuk është e vërejtur në asnjë fe tjetër deri në këtë mas. Feja e krishterë në fushën e besimit nuk i jep të drejtë mendjes që të ndërhyjë dhe e thot se aty ku njeriu duhet të besojë, mendja nuk ka të drejtë të ndërhyjë. Në Islam çështja qëndron plotësisht në të kundërtën. Në Islam parimet parësore të fesë përputhen plotësisht me mendjen dhe përveç mendjes, asgjë tjetër nuk ka të drejtë të ndërhyjë. Morteza Motahari në lidhje me marrëdhënien e shkencës dhe besimit në librin e tij me titull Njeriu dhe besimi ka thënë: Shkenca dhe besimi jo vetëm që nuk kanë kontradikta me njëri tjetrin, por janë plotësues të njëri tjetrit. Prandaj është e natyrshme se as shkenca nuk mund ta zëvendësojë besimin dhe as besimi nuk mund ta zëvendësojë shkencën dhe të na prezantojë nevojë natyrën dhe të na zbulojë neve ligjet e natyrës. Besimi duhet të njihet vetëm me dritën e shkencës. Besimi në ndriçimin e shkencës mbetet larg besdytnive, kurse largimi nga shkenca dhe besimi shndërrohet në mendim të ngurtë dhe në fanatizëm absolut. Prandaj, feja e pastër islame jo vetëm që nuk ka kundërshtim me vëmendjen dhe nuk e pengon as pak lulëzimin dhe forcimin e saj, por me prezantimin e mendjes si një prej krave të fuqishëm të fesë, inkurajon njeriu të mendojë dhe të jetë racional dhe krijon rrethanat për lulëzimin dhe zhvillimin e mendjes. Atëherë, si është e mundur të pretendohet se feja pengon zhvillimin e mendjes së njeriu dhe arsyes së njeriu? Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët
të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të sures Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.